Areena.
Politiikka Radio.
Ydinvoiman lisärakentamista ollaan helpottamassa lakimuutoksilla, joita arvostelijat kuvaavat jopa radikaaleiksi. Nyt puhutaan siitä, nouseeko Suomeen ydinvoimaloita, joista ei tarvitse kysyä sijaintikunnalta tai edes eduskunnalta, vaikka uusi suuri ydinvoimala vaatisi tuorehkon selvityksen mukaan jopa miljardien tuet valtiolta. Entä mihin voi johtaa, että väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen varastointi ollaan sallimassa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan siis ydinenergialain muuttamisesta ja sitä pui parhaillaan eduskunnan talousvaliokunta. Ja sieltä on studiossa keskustelemassa kolme edustajaa. Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto Setälä kokoomuksesta.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.
Kiitoksia ja tervehdys.
Ja tervetuloa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
Kiitos.
Mennään suoraan kritiikkiin tekeillä olevasta lakimuutoksesta. Suomen luonnonsuojeluliitto moitti, että ydinenergialain uudistuksessa kansalaisten osallisuus, kuntien itsemääräämisoikeus ja demokraattinen päätöksenteko ja vielä turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Liitto moitti, että nämä kaikki ohitetaan liian suoraviivaisesti ja Suomen luonnonsuojeluliitto varoittaa, että muutos on riski taloudelle, turvallisuudelle ja kansalaisten perusoikeuksille. Niin aloitetaan vihreistä ja Oras Tynkkysestä, niin miten vihreät suhtautuu ydinvoiman lisärakentamisen helpottamiseen?
Ydinenergialain kokonaisuudistus on siis perusteltu ja tarpeellinen. Siinä päivitetään ja myös vähän virtaviivaistetaan meidän lainsäädäntöä ja otetaan huomioon myös uudet teknologiat. Sitten samalla on myös niin, että tässä luonnonsuojeluliiton kritiikissäkin on kyllä ihan perää, eli tässä lakiesityksessä nyt hyvin paljon peruutetaan mahdollisuuksia saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa. Ja ehkä se isoin periaatteellinen kysymys koskee sitä, että kun tähän asti eduskunta on päättänyt kaikista uusista ydinvoimaloista, niin tulevaisuudessa näissä pienimmissä ydinvoimaloissa niin päätös voisi jäädä työ- ja elinkeinoministeriölle. Eli edes koko hallitus ei tätä päätöstä enää tekisi. Ja se on kyllä aika raju uudistus ja vihreässä katsotaan, että se menee liian pitkälle.
No vihreät on aikaisemmin jopa lähtenyt hallituksesta ydinvoiman takia, mutta nyt te olette siis aika eri linjoilla kuin Suomen luonnonsuojeluliitto, niinkö? Te olette paljon myönteisempiä.
No varmasti tässä peruskysymyksessä suhtautumisessa ydinvoimaa energiamuotona, niin siinä vihreiden suhtautuminen on avoin, eli punnitaan kunkin hankkeen hyötyjä ja haittoja. Ja on varmasti tapauksia, jossa haitat ylittää hyödyt. Klassinen esimerkki vaikka Fennovoima-hanke, jossa Putinin Rosatom yritti rakentaa Suomeen uutta ydinvoimalaa, täysin päätön hanke kaikkinensa. Ja sitten voi olla sellaisia hankkeita, joissa hyödyt ylittää haitat ja sellaisia ydinvoimaloita kannattaa Suomeen rakentaa.
No Hilkka Kemppi, miten keskusta suhtautuu nyt siihen, että ollaan lakimuutoksella helpottamassa ydinvoiman lisärakentamista?
No tämä kokonaisuus, mikä nyt edistyy, niin tämä ei ole suinkaan vain tällä hallituskaudella valmisteltu kokonaisuus, vaan se on lähtenyt liikkeelle jo itse asiassa edellisellä hallituskaudella, jolloin keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä oli tätä valmistelemassa. Me tunnistetaan, että me tarvitaan lisää sähkön tuotantoa tähän maahan ja erityisesti kun sanoo jollekin ei, niin pitää sanoa jollekin kyllä. Ja nyt halutaan sanoa ei fossiiliriippuvuudelle, eli Suomen riippuvuus öljystä, kivihiilestä on liian kova. Ja sen seurauksena me tarvitsemme ydinvoiman lisärakentamista. Sitten nämä kysymykset, mitä kysyit näistä helpottamisista, niin minun nähdäkseen ja miten tätä lakia lähdettiin valmistelemaan, niin se on kuitenkin tarve raivata tilaa uudenlaiselle ydinvoimalle. Et me emme enää puhu näistä isoista yksiköistä niinkään ja ne ei näyttäydy kannattavana Olkiluodon kaltaiset kokonaisuudet tässä hetkessä rakentaa. Ja sen takia tämmöisiä pieniä alle 50 vähän reippaasti megawatin laitoksia, jotka on suunnilleen kymmenesosa Olkiluodosta, niin sadasosa Olkiluodosta, niin ne niin kuin vastaavat paremmin tätä aikaa. Ja sellaisille pitää raivata lainsäädännössä tilaa ja nyt sitä tehdään yhdessä. Jotenkin ajattelen, että varmasti tähän kansalaisten hyväksyntä löytyy. Toki on huolissaan siitä, että nyt myös niin kuin kansanvaltaa heikennetään. Mä toivoisin, että hallitus vielä harkitsisi sitä, että voisiko eduskunta tehdä ihan virallisesti päätöksen myös, että pelkkä periaatepäätös vaihtuisi eduskunnan päätökseksi ja tämä valtioneuvostolle tai työ- ja elinkeinoministerille pahimmassa tapauksessa viety oikeus nyt sitten kuitenkin tuotaisiin eduskuntaan, että se olisi varmaan sellainen harkinnan arvoinen asia.
Ja puhutaan tuosta päätöksenteosta ihan kohta, mutta Pauli Aaltosen täällä ensin, miten yleisesti vastaat siihen, että siis Luonnonsuojeliitto varoittaa, että tämä muutos on riski taloudelle, turvallisuudelle, kansalaisten perusoikeuksille, niin
Tämä on monista näistä asioista oikeastaan, mitä tässä kollegat sanoo samaa mieltä, että tämä on merkittävä ja tärkeä ja välttämätön, jos halutaan fossiilisista energiasta päästä eroon ja sähköä lisätä, sähkötuotantoa Suomessa lisätä, niin ilman ydinvoimaa se ei ole mahdollista. Luonnonsuojeluliitto saa tietysti olla tuota mieltä ja kunnioitan sitä näkemystä, mutta hän vastustaa ydinvoimaa niin kuin lähtökohtaisesti, ei niinkään nimenomaan tätä lakiuudistusta.
Oras Tynkkynen.
Sähkön tuotantoa on Suomessa ihan mahdollista lisätä. Myös ilman ydinvoiman lisärakentamista kaikkein edullisin tuotantomuoto tällä hetkellä on tuulivoima ja sitä on rakennettu täysin markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukia. Mutta se, missä ydinvoima voi tarjota erityisen kiinnostavan ratkaisun, on enemmän tuolla lämmöntuotannon puolella. Eli meillä edelleen kaupunkien lämmöntuotanto nojaa hyvin pitkälle joko fossiilisten polttoaineiden tai sitten biomassan polttamiseen. Ja jos tällaiset pienet lämpöä tuottavat ydinreaktorit saadaan taloudellisesti kannattaviksi, niin silloin tällaisesta polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta voidaan pikkuhiljaa päästä eroon.
Lämmöntuotanto on tärkeä. Sano vaan tähän vaan sen, että ydinvoima kuitenkin hillitsee sähkömarkkinaa hintavaihtelua ja tehopulaa. Että kyllä silloin on merkitystä sähkömarkkinoille ydinvoimalla.
Mutta mennään vielä tähän kritiikkiin. Ei mennä nyt vielä tällaiseen yleiseen keskusteluun tästä. Mutta se, että kuulijoitakin saattaa nyt mietityttää, että kun on tätä kritiikkiä, eli siis luonnonsuojelun mielestä ydinenergialain muutokset on radikaaleja, eli päätöksenteko otetaan pois eduskunnalta, eikä voimalan sijaintikunnalla olisi sananvaltaa. Niin vastatkaa nyt, vastaan Pauli Aaltosen täällä vielä tähän, että heikentäisikö tämä lakimuutos siis kuntien asukkaiden jopa eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa ydinvoimaloiden lupapäätöksiin?
No tämä oikeastaan menee samaan suuntaan kuin vaikka Ruotsi, että meillä on kaikkein byrokraattisin malli rakentaa, jos ajatellaan vaikka näitä pienydinvoimaloita, SMR-iä, niin on oikein hyvä, että eduskunta jokaisesta kokoonnut miettimään, saadaanko se rakentaa vai eikö. Että mä en ole huolissani kyllä demokratiassa tässä kohtaa. Ja myöskin turvallisuusmääritelmät ja seikat tai mikään ympäristöön liittyvä lupaprosessi, niin ei tässä muutu.
Oras Tynkkynen, niin, heikentääkö tämä demokratia?
No kyllä, se joltakin osin heikentää. Toimittaja kysyi nimenomaan kuntien vaikutusmahdollisuudesta ja nyt tällä hallituksen esityksellä halutaan mahdollistaa se, että voidaan tehdä periaatepäätös uudesta ydinvoimalasta, vaikka se sijaintikunta ei ole antanut sille lupaa. Ja tätä muun muassa Eurajoen ja Loviisan kunnat vastustaa. Koko se ajatus siitä, että vaikka meille Tampereelle voitaisiin päättää ydinvoimalan rakentamista ilman, että Tampereen kaupunki ja me tamperelaiset ollaan saatu päättää siitä, niin se on niin kuin täysin nurinkurinen paikallisen demokratian kannalta.
Ja olit myös Hilkka Kemppi kriittinen tässä.
Joo, kyllä. Kuntien itsehallinto on arvokas asia ja kunnilla on paras ymmärrys niistä omista alueista ja toisaalta näiden hankkeiden suhteesta muihin hankkeisiin, mitä kunnissa edistyy. Et sehän on aina energiantuotannossa niin kuin tasapaino, mitä siellä haetaan ja keskusta on ollut vahvistamassa kuntien vaikutusmahdollisuuksia näihin erilaisiin hankkeisiin ja nähdään, että tämän osalta tässä laissa on parannettava. Ja sitten näen kyllä myös yhtä painavana sen, että nyt sitä eduskunnan valtaa kevennetään. Nämä selonteot, jotka valtioneuvostosta jatkossa tulisi, kun näitä päätöksiä näistä hankkeista tehdään, niin nehän on tämän tyyppisiä keskusteluita, että pääministeri kertoo, että näin toimitaan. Sitä voi kritisoida tai olla kritisoimatta tai kiittää, mutta että sillä ei ole vaikutusta lopputulokseen. Ja sitä pidän huolestuttavana varsinkin näissä alle 50 megawatin hankkeissa, joihin nyt luodaan työ- ja elinkeinoministeriöstä se vastinpari. Eli käytännössä elinkeinoministeristä jatkossa päättää yksi ihminen, että tehdäänkö vai eikö.
No meneekö kokoomus ja hallitus liian pitkälle nyt ikään kuin tässä voimayhtiöiden näkemyksellä ja missä, että miksi eduskunnan kuntien roolia pitää vähentää?
No kyllä mä sanoisin niin, että tässä on tietysti nämä puolueiden kannat ja ideologiset näkökulmat otettava huomioon, mä ymmärrän ne oikein hyvin. Mutta jos katsoo ulkopuolista arviointia, vaikka tätä lainsäädännön arviointineuvoston näkemystä, miten tämä laki on valmisteltu, niin heidän mielestään tämä on ollut oikein hyvin valmisteltu ja kattava. Että kyllä mä sanoisin, että ei ole syytä huoleen siellä kunnassa eikä kyllä suomalaistenkaan, että sekä lämpöä että sähköä tullaan tuottamaan fiksulla tavalla Suomessa jatkossa.
Mutta jos puhutaan ydinvoiman riskeistä ja vastaavasta?
No aivan riskitön energiamuoto ei varmaan olekaan, mutta kyllähän se näyttää nykyään se, me puhuimme tuossa ennen kuin tultiin tänne studioon, niin se töölön patsas vähän koomiselta, että silloin kun eduskunnassa päätetään joka ikinen ydinvoimalla erikseen, niin kyllä se varmaan jatkossakin Töölön rannalla on erilaisia patsaita, plussaa ja miinuksia.
Viittaa tällaiseen Töölön patsaaseen, missä on siis, mikä on tehty, miten se on
ydinvoiman kannattajien niin tämmöinen häpeäpaalu.
No niin, mutta mennään vielä siihen riskeihin, nimittäin ydinvoimalat sijaitsee nykyisin kaukana asutuskeskuksista, ja niiden ympärille on pitänyt olla 5 kilometrin suojavyöhyke, jolla ei saa olla esimerkiksi sairaaloita ja kouluja, ja hallitus haluaisi nyt, että ydinvoimaloita voitaisiin rakentaa lähelle asutuskeskuksia, mikä etenkin lämmöntuotannon kannalta olisi siis tarpeellista, mutta sanotaan se, että säteilyturvakeskushan löysäsi jo 2 vuotta sitten vaatimusta tästä suojavyöhykkeestä ja varautumisalueesta, mikä on pitänyt olla ydinvoimaloiden ympärillä, mutta hallituksen esityksessä todetaan nyt, että suojavyöhyke voisi olla pienimmillään vain ydinvoimalan laitosalueen kokoinen. Aika kova ja löyhennys ja muutos tulossa aikaisempiin vaatimuksiin. Mitä sanotte tästä, Helkka Kemppi?
Mä ajattelen, että tämä liittyy nyt nimenomaan näiden pienten voimaloiden kehittämiseen. Niitähän kehitetään nyt sekä sähkön että lämmön tuotantoon. Teknologia on erittäin edistyksellistä. Esimerkiksi LUT ja VTT kehittää jo tätä lämmön tuotannon toimintaa näissä pienydinvoimaloissa. Ja nämä voisi toimia yhtenä ratkaisuna näihin kaupunkien isoihin energiakysymyksiin, joihin tällä hetkellä siis pumpataan tuolta ympäri Suomen maakunnista isoja linjoja pitkin energiaa. Et minusta nykytilannekaan ei ole kestävä. Et minusta on härskiä, että varsinkin isot kaupungit eivät ole rakentaneet energiaomavaraista järjestelmää tai tulleet ajatelleeksi sitä ajoissa. Ja nythän meillä on Suomessa niin kuin erittäin isoja kysymyksiä siitä, että voidaanko maita halkoa käytännössä keneltäkään kysymättä ja laittaa maanomistajien maita lihoiksi alihinnoin. Tähän pitää
sanoa. Pysytään tässä suojavyöhykkeessä siis, niin eli 5 kilometriä oli aikaisempi suojavyöhyke, niin kuinka lähelle koulua, päiväkotia tai sairaalaa voisi jatkossa rakentaa ydinvoimalan?
No toi kuulostaa dramaattiselta, jos ajatellaan jotakin jättimäistä Olkiluotoa, mutta jos ajatellaan sitä nimenomaan sitä lämmöntuotannon fossiilivapautta, niin toi on juuri se tapa, niin kuin Kemppi tuossa kuvasi. Se pitää tehdä tietenkin fiksusti ja turvallisesti, mutta sitähän sillä haetaan. Ja siihen vielä sitten sähkökattilat ja akkuvarastot, niin silloin pystytään hoitamaan sen alueen tuotanto isoissa kaupungeissa paremmin kuin tänään.
Onko ydinvoimainen turvallisuus, Oras Tynkkynen, lisääntynyt niin paljon, että tämmöiset suojavyöhykkeet, isot suojavyöhykkeet ei ole enää tarpeellisia?
Teknologia on kehittynyt vuosikymmenten saatossa, että jos vertaa vaikka sitä Suomen ensimmäistä ydinreaktoria, joka otettiin käyttöön silloin, kun itse synnyin 77, niin onhan siitä teknologiaa ja myös turvallisuusvaatimukset ihan toisella tasolla 50 vuotta myöhemmin. Suojavyöhykkeiden ja muidenkin näiden turvallisuusnormien pitää olla riskiperustaisia, eli silloin kun on isompi riski, niin pitää olla suurempi turvallisuusmarginaali, ja on selvää, että jos on vaikka Olkiluoto 3:n kaltainen erittäin mittava, siis maailman mitassakin aivan niin kuin poikkeuksellisen suuri ydinreaktori, niin siinä pitää turvallisuusvaatimukset olla sen mukaiset. Näitä uusia, ehkä lämmöntuotantoon keskittyviä pieniä ydinreaktoreitahan suunnitellaan, että niitä voitaisiin rakentaa myös maan alle. Ja jos ollaan siellä kallion povessa, niin silloin toki riskitkin jää helposti paljon pienemmiksi.
Eli tästä ei saa riitaa teidän välillä?
Ei taida oikein saada. Sori.
No ei se mitään kyllä. Voidaan siirtyä seuraavana ensikaltaisesti. Mitä tuore selvitys kertoo, että suuret uudet ydinvoimahankkeet ei ole nykyoletuksin markkinaehtoisesti kannattavia, ja uusi suuri ydinvoimala Suomeen vaatisi miljardien tuet valtiolta. Ja tämän selvityksen sen teki konsulttiyhtiö AFRY, ja sen otti vastaan ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kokoomuksesta. Niin mitä te sanotte tästä? Pauli Aalto-Setälä, kokoomus on kuitenkin halunnut tai ainakin pitänyt tavoitteena uutta suurta ydinvoimalaa Suomeen, niin miksi kokoomus haluaa voimalla, jos se vaatii isot tuet valtiolta?
Se oli hyvä se EFRYn selvitys, ja kun se luki, niin tietenkin siinä tuli se mieleen, että onko tässä mitään järkeä taloudellisesti. Ja eikä olekaan, jos se sähkön tarve ei kasva siinä suhteessa, mitä sitä on arvioitu. Et jos se kasvaa valtavasti, niin silloin se on 2040 varmaan välttämätöntä myöskin isot voimalat rakentaa. Mutta se ongelma näin niin kuin markkinaliberaalina on se, mistä ollaan Tynkkysen kanssa yhdessäkin otettu kantaa, on yritystuet. Et mikä on se tapa, että valtio on tuollaisessa mukana. Ja se on se, mikä varmaan jakaa meitä kolmea tässä. Itse on sitä mieltä, että näiden valtion takauksilla tai korkotuilla voi ehkä sitä rahoitusta keventää, joka taas tekisi siitä nopeammin kannattavan. Mutta paljon helpompi sekä rahoituksellisesti että poliittisesti rakentaa näitä pienydinvoimaloita.
Niin, ja pienydinvoimaloiden selvityksen perusteella tosiaan paremmat edellytykset markkinaehtoiseen toteutukseen, ainakin pelkästään lämpöä tuottavilla laitoksilla. Hilkka Kemppi.
No Fortumhan myös nosti esiin tällaisen keskustelun, että pitäisikö näitä isoja ydinvoimaloita, niiden syntymistä tukea jonkinlaisilla tuilla. Itse olen Aalto-Setälän kanssa siitä eri mieltä, että minusta tällaiset tuet on haihattelua tällaisessa tilanteessa eikä edes tarpeellisia. Keskusta luottaa tämmöiseen hajautettuun energiajärjestelmään, pidetään sitä turvallisempana, mutta myös luonnon ympäristön ja esimerkiksi kaupunkien rakentamisen
kannalta. Tämä on ydinvoimalla joka notkoon.
Järkevänä ja siksi me luotetaan niin kuin moniin ratkaisuihin. Tämä pienydinvoimalat on yksi ratkaisu, vety on tietenkin toinen. Esimerkiksi biokaasuverkoston ylösajaminen kaikkialla Suomessa on ehdottomasti yksi ratkaisu. Että kyllä näitä ratkaisuja löytyy ja meidän pitää niitä merituulivoimaa, meidän tarvitsee näitä yhdessä hyödyntää.
Oras Tynkkynen.
Suomea on onnistuttu markkinaehtoisesti ilman veronmaksajien tukia rakentamaan sähköjärjestelmä, joka on yli 95% päästötön ja jossa on vuodesta riippuen joko EU:n halvin tai toiseksi halvin sähkö. Ja tässä avain on ollut nimenomaan siis vapaat sähkömarkkinat, joita ei ole lähdetty ronkkimaan erilaisilla julkisilla tuilla ja poliitikkojen ohjauksella. Ja olen ihmetellyt vuosien varrella sitä, että miten entinen markkinapuolue kokoomus on luisunut yhä syvemmälle energiasosialismiin, jossa ajatellaan, että tällainen markkinapohjainen järjestelmä pitäisi korvata mittavilla veronmaksajien tuilla tilanteessa, jossa valtio velkaantuu 13 miljardia euroa vuodessa. Tämän AFRYn selvityksen mukaan ydinvoiman tuet voisi maksaa valtiolle suuruusluokkaa 800 miljoonaa euroa vuodessa, ja se on siis täysin päätön tapa käyttää julkista rahaa tässä taloudellisessa tilanteessa.
No, Pauli Aalto-Setälä, miten vastaat tähän, että jos tässä nyt sitten oikein eduskunta ei ole enää samassa roolissa ydinvoima-alueiden päätöksenteossa kuin aikaisemmin, mutta sitten toisaalta kuitenkin
eri vaiheessa
uudet voimalat tarvitsisi valtavan tuen valtiolta, niin onko tämä outo yhtälö?
No tämä on niin kuin, en ole sosialistiksi muuttunut kylläkään, eikä kokoomuskaan. Sanoisin, että tämmöinenkin vaihtoehto pitää olla käytettävissä. Mutta toivoisin, että siihen ei tarvitse mennä. Että löytyy, tämä sähköistäminen etenisi niin nopeasti kuin nyt ennustetaan, niin voidaan näiden muiden kaikkien yhtälönä rakentaa niin tuulta, aurinkoa, näitä pienydinvoimaloita. Akut kehittyy valtavaa vauhtia. Teknologia kehittyy paljon enemmän ja vauhdikkaammin, mitä me poliitikot ymmärretäänkään, jolloin me usein säädetään vähän vanhaan aikaan niitä lakeja. Että voi olla, että niitä tarvitsee rakentaa, koska minustakin on ongelmallista, niitä lähtee valtiorahoilla rahoittamaan. Mutta jätä pois sitä mahdollisuutta, niin kuin kollegat tässä.
Hilkka Kemppi lyhyesti vielä.
Joo, mä tiedän, että Aalto-Setälä tämän fiksuna kollegana ymmärtää ja tietää, mutta haluan silti muistuttaa kokoomusta laajemminkin, että se niin kuin pitkäjänteisyys energiapolitiikassa on se ydin, että eihän tämä teknologia mitenkään kehity tai mikään vuoden rakentamishankkeita, näin mitenkään kehity, jos meidän niin kuin ohjaus on sekavaa tai tempoilevaa. Ja erityisesti minusta biokaasussa viime keväänä meille tuli 3 lainsäädäntöä,
pysytään ydinvoimassa,
joissa tätä heikennettiin, että se pitkäjänteisyys on tosi olennaista.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan lakimuutoksista, joilla ollaan helpottamassa ydinvoiman lisärakentamista. Ja täällä studiossa on 3 kansanedustajaa. Keskustasta on varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, Vihreistä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja kokoomuksesta eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä. Ja minä olen Antti Pilke. Muistutetaan nyt vielä siitä, että tässä ihan tänä keväänä, ihan viikko pari sitten, vietettiin Tšernobylin onnettomuuden, tai ei vietetty, mutta tuli kuluneeksi 40 vuotta tästä Tšernobylin onnettomuudesta. Ja meillä asiantuntijat on tänäkin vuonna kiistellyt edelleen onnettomuuden säteilyn vaikutuksista Suomessa. Niin silloin aikanaan se onnettomuus muutti kannat ydinvoiman vastaisiksi, mutta onko uhkana, että nyt on käännytty vähättelemään ydinvoiman riskejä? Kysytään näin.
No ei ole varmaan näinkään kyllä käynyt, vaan niin kuin aiemmin jo puhuttiin, niin teknologia on kehittynyt valtavalla tavalla, turvallisuusvaatimukset on muuttunut oleellisella tavalla. Että kyllä me vakavasti ainakin lainsäätäjät suhtautuu tähän asiaan, niin kuin myöskin nämä yritykset.
Oras Tynkkynen.
Ydinvoiman riskit, yksi kysymys, mutta ylipäätään ydinvoiman hyötyjen ja haittojen tasapainoinen punninta. Mä itse demokraattina vähän aina kavahdan, jos on niin kuin liian rikkumaton yksimielisyys asiasta kuin asiasta. Jos ajatellaan vaikka NATO-jäsenyyspäätöstä, josta me oltiin hyvin yksimielisiä yli puolueen, se oli tärkeä päätös, jota itse tuen, mutta sille oli sen niin kuin demokraattiselle katteelle oli hyvä, että sitä myös haastettiin ja joku esitti kriittisiä huomioita. Mä ajattelin, että sama pätee myös ydinenergiaa. On hyvä, että tulee niitä vaikka Luonnonsuojeluliiton kaltaisia kriitikkoja, jotka myös haastaa näitä meidän näkemyksiä.
Ja nyt on pakko muistella sen verran vanhoja, että keskustassakin on ollut pitkäkin perinne ydinvoiman vastustamisessa. Ja Hilkka Kemppi, olit viime vuosikymmenellä keskustanuorten puheenjohtajana sitä mieltä, että ei pidä hypätä markkinavoimien ja kokoomusnuorten kelkkaan, vaan ajaa järkevää tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Niin mikä muutti kantasi ydinvoiman suhteen? Kielteisestä myönteiseksi, eikö niin?
Niin, kyllä se näin on käynyt omalta kohdaltani. Toki keskustalla kanta ei ole yhtä paljon heittänyt kuin itselläni. Mulla se oli se Ukrainan sota, että kun katsoi sen tilanteen hyvin silmästä silmään, meillä oli silloin ministeri ja näin, miten kaasuhanan sulkeminen käytännössä viikossa vaikutti. Munkin vaalipiirissä oli 600 kaasuriippuvaista yritystä, jotka, tai maakunnassa oli 600 kaasuriippuvaista yritystä ja monen elinkeinoja, puhumattakaan kodeista, niin oli se niin kuin iso juttu. Ja se haavoittuvuus, mikä meidän energiajärjestelmässä on, niin se ei ole ok. Että kyllä mä kuitenkin kaikista pahoista, niin mä oon valinnut suojella omavaraisuutta ja sen puolustamista, ja minusta energiajärjestelmä ei ole riittävä omavarainen. Ja siksi tämä varsinkin uuden teknologian myötä tämä ydinvoima olen joutunut harkitsemaan kantojani uudestaan. Toisaalta sitten mä ajattelen, että ehkä näistä niinku riskeistä pitäisi puhua enemmän, että ei ne riskit ole mihinkään lähtenyt. Itsekin olen eduskunnan Suomi-Japani seuraava varapuheenjohtaja, on käynyt ydinvoima-alueella Japanissa, kuunnellut poliitikkojen puheita, ja he tekevät hyvin laadukasta riskikartoitusta edelleenkin näiden vanhojen tapahtumien seurauksena. Ja esimerkiksi sellainen havainto, että näillä ydinvoima-alueilla tiestön pitää olla eri tavalla rakennettu kuin muualla, tämmöiset erilaiset vaikuttavat asiat, niin kyllä niistä pitää uskaltaa keskustella. Teidän ydinvoima vaaratonta riskitöntä ole, mutta ei kyllä muukaan energia.
Ja nyt kun mainitsit Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin tässä Tšernobylin onnettomuuden muistelun yhteydessä on myös puhuttu siitä, että ydinvoimaloita ei ole suunniteltu sotaan. Ja Ukrainassahan on pelätty nyt jopa Tšernobylia suurempaa onnettomuutta, kun siellähän Euroopan suurin ydinvoimala Zaporizhia on ollut Venäjän miehittämä. Ja tällainen päätös ydinvoimalan rakentamisesta, sehän vaikuttaa vuosikymmenen päähän, ja Ukrainassa on tosiaan nähty, millainen murhe niistä voi tulla sodassa. Niin nyt kun puolustukseen ja varautumiseen laitetaan paljon rahaa meilläkin, niin pitäisikö ydinvoiman lisärakentamisessa ottaa huomioon, millainen riski ydinvoimalat on poikkeusoloissa enemmän meillä? No, Pauli Aalto-Setälä.
Mä olin pääsiäisenä viikon Ukrainassa, ja siellähän se pääviesti kaikkeen tämmöiseen energiainfraan ja oikeastaan kaikkeen muuhunkin oli, että tehkää se maan alle ja hajautetusti. Siinä mielessä esimerkiksi tämä laki, mitä me nyt käsitellään, jossa käydään läpi kaikki siihen liittyvät riskit ja ongelmat. Siis tämähän ei ole mikään mustavalkoinen prosessi, että työnnetään tämä läpi, vaan yhdessä mietitään ja tehdään mahdollisimman hyvä lainsäädäntö, joka mahdollistaa mahdollisimman turvallisia ja fiksuja investointeja. Niin tämä hajautettu SMR-malli, niin sehän on juuri vastaus tämän tyyppisiin kriiseihin, missä energia on maali. Tai oikeastaan ihmiset sen takana, jotta he eivät saa lämpöä tai pelkäävät, on se maali, mutta energiayksikköjä käytetään sotilaallisena kohteena.
Hilka Kempi.
Tämä mahdollisuus rakentaa kallion sisään on aika iso muutos. Et kun nyt katsotaan melkein naapuriin, niin Ittiin tuli drooni vastikään. Eihän, tämähän on niin kuin ihan todellisuutta tällä hetkellä Suomessa. Niin paitsi, että me tehdään varautumista siellä turvallisuusviranomaisten kanssa, mutta kyllä meidän pitää myös miettiä, miten me saadaan energiaa maan alle rakennettua niin kuin eri tavalla. Ja sen takia nämä pienydinvoimaloiden uudet teknologian mahdollistavat rakentamistavat on kiinnostavia. Ja sitten toisaalta se, kun katsotaan Keski-Eurooppaa, että siellä kun on kieltäydytty ydinvoimasta, samaan aikaan ollaan riippuvaisia Venäjästä, rahoitetaan Venäjän sodankäyntiä. Että ei siinäkään mitään järkeä
ei
ole.
Ei.
Oras Tynkkynen, pitäisikö ottaa eri tavalla huomioon poikkeusolot?
Pitää ilman muuta ottaa aiempaa vakavammin, ja siinähän ei ole kyse pelkästään siitä, että millä energiantuotantomuodolla sitä energiaa tuotetaan ydinvoimalla kyllä vai ei, vaan myös siitä, että kuinka keskitetty ja kuinka haavoittuva tämä meidän koko energiajärjestelmä on. Se, että meillä on yhdelle paikkakunnalle Olkiluotoon keskitetty 3 ydinreaktoria ja huomattavan suuri osa koko tämän maan sähkön tuotannosta, niin on haavoittuvuus kriisitilanteessa ja myös erilaisissa onnettomuustilanteissa, ja jos sitä pystytään paremmin hajauttamaan eri puolille Suomea, niin se on ilman muuta meidän resilienssin kannalta etu.
Eli pieni ydinvoimalat parempi kuin suuret.
No tässä turvallisuusnäkökulmasta ajatellen, niin kuin sodan ajan tilanteita miettien ilman muuta.
No otetaan vielä se esiin, että hallitus myös esittää, että jatkossa Suomessa voitaisiin käsitellä ja varastoida ulkomailta tuotua ydinjätettä. Eli muu kuin vähäinen ydinjätteen tuonti Suomeen loppusijoitettavaksi olisi edelleen kiellettyä, mutta sen sijaan väliaikainen ulkomaisen ydinjätteen käsittely ja varastointi sallittaisiin valtioneuvoston luvalla. Mihin tällä nyt tähdätään? Oras Tynkkynen.
No jos yritän tässä toimia vähän hallituksen tulkkina, niin olen ymmärtänyt, että tällä muutoksella tavoitellaan sitä, että tulevaisuudessa voisi olla sellaisia liiketoimintamalleja, että on joku vaikka palvelusopimus, jossa pieni ydinreaktoria tuottaa vaikka kaukolämpöä kaupungissa, niin sitä ydinjätettä voidaan sitten vähäisissä määrin varastoida väliaikaisesti tai kuljettaa kiinni. Eli tässä ikään kuin varaudutaan sellaiseen mahdollisuuteen, ei niinkään sellaiseen ajatukseen, että Suomeen nyt alettaisiin jotenkin tuoda valtavia määriä ydinjätteitä, eikä sitä tämä lakiesityksen muotoilu sinänsä mahdollistakaan.
Eli nyt on puhuttu toisaalta siitä, että ulkomaisen ydinjätteen loppusijoitus olisi ollut miljardi business Suomelle, mutta aiempi lainsäädäntö sitä ei ole sallinut. Niin.
Eikä tämäkään. Tämä ei avaa sellaista vaihtoehtoa, vaan se menee juuri niin kuin kollega äsken hienosti kuvasi.
No tässä aikaisemmin mainittu luonnonsuojeluliitto on nähnyt riskejä myös ydinjätteen suhteen. Ilkka Kemppi.
Tämä on jännä keskustelu. Tämä herättää paljon tunteita torilla ja kansankeskuudessa, mutta olin elinkeinoministeri Olli Rehnin avustaja silloin aikana Sipilän pääministerikaudella, kun ensimmäisen kerran tämä sijoittaminen maan alle kallioperään hyväksyttiin eduskunnassa ja siinä keskustelussa ei kuultu yhtään puheenvuoroa. Et sit ehkä me kuitenkin olemme eduskunnassa ja kansalaiset niin kuin aika rationaalista porukkaa, että jos sitä ydinvoimaa Suomessa tehdään, jos me olemme rakentaneet järjestelmän, missä yksi palikka on ydinvoima. Silloin meillä pitää olla myös loppusijoittamisen mahdollisuus. Ja katson, että tässä laissa nyt oli hiukan muutettu jopa sitä lausuntokierroksen jälkeen, että siinä on suojattu, että tämmöistä kaupallista laajamuotoista toimintaa ei ole, niin tämä on aika varovainen muutosten osalta.
Näin se on. Ja varmaankin ydinvoimaa suhtautuu suomalaisista aika myönteisesti. Sitä on tutkittu monta kertaa tällä hetkellä, mutta mä luulen, että tämä olisi aika mahdoton pala. Huolimatta siitä, että meidän maaperä olisi varmaan paras mahdollinen säilytykseen, mutta en lähtisi sellaista nyt ajamaan.
Mutta jotkut
ja tämä laki ei sitä joka tapauksessa esitäkään.
Ja täällä on vähän spekuloitu välillä sillä, että voisiko Suomi saada tyyliin taloutensa nousuun huolehtimalla muiden maiden ydinjätteestä, että se voisi olla iso miljardibisnes.
On se mahdollista, mutta ei tämän lain avulla.
Oras Tynkkynen.
Haluaisin itse nähdä, että Suomen talouden tulevaisuus olisi enemmän korkea osaamisen ja lisäarvon ja korkean tuottavuuden palveluissa ja ratkaisuissa kuin tällaisessa maailman ydinjätekaatopaikkana toimimisessa.
Se olisi kyllä helppo brändätä ja se olisi aika sellainen hauska bränditehtävä, mutta meillä on kyllä muitakin osaamisalueita, mitä suomalaiset voi tehdä, niin kuin avaruusteknologia tai kyberteknologia tai uusiutuvaa energiaa, vaikka mitä muuta.
No onko riskinä se, että nyt kun tänne tulee vaikka datakeskuksia, jotka kuluttaa paljon sähköä, mutta ei rakennusaikansa jälkeen juuri työllistä, niin meillä rakennetaan ydinvoimaloita, että täällä voidaan pyörittää datakeskuksia ja siinä ei paljon sitten jalostusarvo nouse. Onko riskejä tällaisia?
No, Ilkka Kemppi. Varmaan jos tarkastellaan niin kuin teollisuutta laajemminkin tai energiatuotantoa mitä tahansa, niin kyllä automaattisaatio etenee kovaa vauhtia. Mä näen tekoälyn suurena mahdollisuutena ja olen itsekin käynyt tehtailla, missä valmistetaan tuotteita jo tällä hetkellä, eikä ole kuin yksi tai kaksi ihmistä töissä. Et kyllä mä ajattelen, että varmaan ei kannata myöskään pelätä sitä, että meillä on sellaista teollisuutta tai semmoisia halleja, joissa automatisaatio etenee. Kun katsoin niin näitä, niin vertailin vaikka Olkiluotoa ja näitä pienydinvoimaloita, niin Olkiluodossa on valtavasti työvoimaa ja näissä pienydinvoimaloissa ei varmasti olisi ketään töissä, että mikäli se on kallioperässä hyvin erityyppisesti rakennettu. Et tietenkin työllistävä teollisuus on aina parempaa tai energiatuotanto, mutta sitä varten meidän tarvii nostaa myös se biokaasutuotanto ylös.
Lyhyt luonnehdinta vielä tähän.
Niin sanoisin, että ei pidä olla huolissaan varmaan näistä datakeskuksistakaan, että en mä usko, että kukaan talousvaliokunnassa ryhtyy investointipoliisiksi. Mutta tietenkin me toivotaan sellaisia investointeja, jotka mahdollisimman suuren joukon työllistää ja jotka on tämän jalostusarvoltaan mahdollisimman kaukana siellä. Mutta ei ole vielä se tilanne, että me voitaisiin sanoa, että tota otetaan, tota ei. Mutta on oikein hetki kyllä verottaa esimerkiksi sellaista datakeskusta tai velvoittaa heidät osallistumaan lämmöntuotantoa.
Oras Tynkkynen.
On todellinen riski, että globaalissa työnjaossa Suomi jää alkutuottaja-asemaan. Meillä tuotetaan isoja määriä tuulivoimaa, ydinvoimaa, varastoidaan sähköä, tehdään datakeskuksia ja sitten se työllistävä, lisäarvoa tuottava, jalostava teollisuus menee muihin maihin ja tämä pitäisi välttää.
No kysytään se, kuinka monesta ydinvoimalasta tulee päätös tai pitää tulla päätös ensi vaalikaudella? Millainen näkymä tässä nyt on? Nouseeko tänne pienydinvoimaloita kuin sieniä sateella vai miltä tämä näyttää tämä seuraava vaalikausi?
Tosi vaikea arvioida kyllä, että montako nousee, mutta kyllä niitä muutama varmaan tulee.
Ilkka Kemppi.
Laki tulee voimaan niin nopeasti ensi vuoden alusta, että se tässä oli ehkä vähän jännittävää, mutta tällä hallituskaudella kaikki on tullut voimaan saman tien, joka on aika nopeasti. Että käytännössä
eikö
tämä hallitus ehtii.
Pystyy myös investoimaan.
Niin paitsi kasvutoimet, niissä on kestänyt, mutta käytännössä tämä hallitus pystyy vielä tammikuussa hyväksymään näitä lupia, että mikäli tämmöinen buumi lähtee, niin se voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Mä ajattelen, että seuraavalla hallituskaudella niin ainakin keskusta edistää ydinenergiarakentamista myös lähelle kaupunkialueita, sähkö- ja lämmöntuotannon turvaamiseksi. Mikäli sellaisen mandaatin kansalta saamme, niin me edistämme tätä.
Entä Oras Tynkkynen, onko ydinvoiman renessanssi alkamassa nyt?
No hitaasti, jos on. Eli puhutaan ensi vuosikymmenestä ennen kuin alkaa olla uusia voimaloita, jos silloinkaan käytössä. Mutta ensi hallituskaudella voi tulla muutama periaatepäätöshakemus käsittelyyn.
No niin, eli keskustelu ei loppu tähänkään ohjelmaan. Kiitos vierausta. Viimeisenä oli äänessä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Ja studiossa täällä on myös kokoomuksesta eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto Setälä ja keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi. Kiitos kaikille.
Kiitos hyvästä keskustelusta.
Lämmin kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pielke.
Politiikka Radio.